Íslandi á henni fyrir texta Völdsins.
Það var einu sinni maður sem var á ferð frá Reykjavík til Þorlákshafnar. Og á einum stað þar sem kallað Þrengslin kemur hann að nokkrum mönnum sem að bágra yfir bíl sínum með húti opið og hann ákveður að hægja á sér og stoppa og leggur bíl sínum rétt fyrir aftan þá og gengur til þeirra og spyr hvað að. Einn mannanna lítur upp úr húttinu og segir Við höldum að sé eitthvað að vélni hérna sjáðu og maðurinn beygir sig ofan í húttið til að sjá vélina en við það finnur hann fyrir miklum sársauka í höfðinu. Hann hafði greinilega verið slegin í höfðið. Þetta var gildra, þetta voru glæpamenn sem vildu að hann stoppaði til þess að geta rænt hann. Þeir létu ekki eitt högg duga heldur börðu hann mjög illa þar til blóði fossaði, stálu veskjuna hans síma og svo fóru þeir inn í bílinn og rændu fartölvu, brutu lokið á hanskahólfinu og tóku meira sig að dekkin undan bílnum. Og svo voru þeir hornir. Hann lá eftir í blóði sínu nær dauða en lífi og reyndi að veikumætti að skríða inn í bílinn. En komst hálfa leið og leið þá út af með dyrnar opnar og hálfur inn í bílnum og hálfur úti. Það var fólk á ferðinni. Maður nokkur var þarna á ferðinni á þessum slóðum. Hann hafði verið í Reykjavík og mikilvægum fundi í kirkjunni, stefnumótunar fundi þjónustu kirkjunnar. Hann bjó ekki Reykjavík en hafði farið þessi prestur á fund þjónustu kirkjunnar. Hann var dauð þreyttur eftir langan fund en sér að það eitthvað athugavert þarna í vegkantunum og einhverju fætur út úr bílnum. Æ, þetta ábyggilega eitthvað óreglu pakk sem hefur drukkið frá sér vit og rænu, hugsaði presturinn. Og tók stóran sveig fram hjá bílnum, horfði beint fram, lét sem hann hefði ekki að tekið eftir þessu og brunaði fram hjá. Stuttu seinna nálgaðist annar bíl, þar var reyndar ekki prestur á ferð, heldur æskulý starfsmaður. Hann sýndi fermingafræðslu og fleiri. Og hann sá líka manninn sem lá þar með blóðu sínu, hægði á sér, skoðaði aðstæður vel, en svo sá hann ljós í baksýnispeglinum. Og hugsaði með sér, þessi sem kemur eftir mér, hann hlýtur að stoppa. Ég má ekki vera að þessu. Ég að fara mikilvægum fræðslufund með fermingaböndunum. Hann gaf í og brunaði áfram. Loks nálgaðist bíllinn sem hann hafði séð í baksýnisspeglinum, reyndar hægt og bítandi. Þetta var gamall bíll sem gat ekki farið hratt. Pólverji sem hafði vist vinnuna fyrir nokkrum vikum, hafði verið í bænum allan daginn, að leita sér að vinnu. Nú var hann á leiðinni heim til sín, Þorlákshafnar, þar sem að síðast hafði verið með vinnu. Þetta var öðruvísi þegar ég kom hérna fyrst 2007, hugsar hann. Þá gat ég valið á milli þess sem ég vildi starfa. Þetta er ekki eins auðvelt í dag, ekki eins auðvelt að fá vinnu. Í þessum hugsunum þá sér hann bílinn þarna við vegkantinn. Hann stöðvar, hlýtir sér, á hrúað manninum, dregur hann varlegin í aftursæti á sínum bíl og reynir að stöða blæðinguna og bindum mann eins og hann best getur. Svo hringir hann í neyðarlínuna og sendur þau sjúkrabíl og að meðan gerir hann sitt besta til þess að halda lífi í manninum, gef honum að drekka og bindum sárans. Sem betur fyrir leið ekki á löngu áður en hann heyrði sírinu hljóðið og blikkandi ljós nálgast og hann krafðist þess að fá að fara með. Hann fór á sjúkrahúsið og hann sagði ég borga allt sem að þetta kostar og ég skal sjá alla umönnun og allt sem hann þarf og ég borga allt saman og svo sinnti hann manninum þar til hann gat séð sig sjálfur. Ég veit að þið eru farin að gruna að ég búin að færa þekkta sögu yfir á nútíman. sögur texta kvöldsins sem okkur var settu fyrir og Lúkas 10 miskunnsama samvera. Lúkas 10 Lögvitringur nokkur stíð fram vildi freista Jesu og mælti Meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesu sagði við hann Hvað ritað í lögmálnu? Hvernig lest þú? Hann svaraði Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínu og náunga þinn eins og sjálfa þig. Jesu sagði við hann, þú svaraði rétt, ger þú þetta og þú munt lifa. En lögveitingurinn vildi réttlæta sjálfa sig og sagði við Jesu, hver þá náungi minn? Því svaraði Jesus svo, maður nokkur fór frá Jerusalem ofan til Jeriko og fjall í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann. Hurfu brott síðan og létu hann eftir döðvana. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá mannin en sveigði framhjá. Eins kom og levíti þar að sá hann og sveigði framhjá. En samveri nokkur var á ferð, kom að honum og hann sá hann, kenndi hann í brjóstum hann, gekk til hans, vatt sár hans og helti í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eig, flutti hann til gistuhús og leit sér andum hann. Daginn eftir tók hann upp tvo delnara, fekk gestgjafanum og mælti, lát þér andum hann og það sem þú kostar meira til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara þriggja sýnist þér hafa reynst náunga þeim manni sem fjall í hendur ræningum? Hann mælti, sá sem miskunnaverki gerði á honum. Jesús sagði þá við hann, far þú og ger hið sama. Inngangurinn að sögunni að lögvitringur spyr, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Og þegar Jesús spyr, hvað segir lögmáli, þá myndi hann kannski í dag segja, hvað segir Biblían við okkur? Hvað segir Biblían? Og rétta svarið í sama í dag. Elska skalt og drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllu mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Og Jesús sagði, farðu eftir þessu og þú munt öðlast eilíft líf. En lögvitringurinn hann vildi flækja þetta eitthvað. Hver þá náungi minn? Og þá kemur sagan miskunnsama samvera. Ef við skoðum þessa nútímasögu, þá það auðvitað pólverinn sem miskunnsama samverinn. Ég tek það sem staðalímynd að þeir eru komnir hérna til þess að fá vinnu þegar að við viljum hann ekki eða höfum ekki nóg en svíðan þeir eiginlega með það kannski alveg missa sín. Sumir hugsa mér skoði þannig pólveri eða annað vinnuafl erlendis frá. Kannski eins og samverjar upplifðu þessu. Auðvitað pólveri sem miskur sami samverin. Þá myndi Jesús segja við okkur, far þú og gera þú eins og pólveri. Og hver það í okkur umhverfi í dag sem rændur gleði og friði? Hver í þínu umhverfi hefur verið rændur því að eiga vini? Hver í þínu umhverfi hefur verið rændur því að upplifa kærleika og umhyggju? Getum við ekki oftar á ferð okkar í lífinu stoppað og gefið okkur tíma og hlúð að þeim sem við mætum? Gefið af okkur öðrum til stuðnings og hjálpar. Og við höfum mörg dæmi það þegar fólk sem hefur gengið gegnum erfileika segir eitthvað þessa leið það að þú varst til staðar fyrir mig það að þú sást mig varst hjá mér skipti öllu ekki endilega hvað þú gerðir eða hvað þú gafst mér af efnislegum gæðum heldur að þú varst hjá mér Það eru svo margir sem að vitna þetta. Þetta það sem skiptir máli. Við þurfum ekki að eiga mikla peninga og auðæfi til að geta hjálpað. Ef við eigum það, auðvitað, það skulum við deila þeim með öðrum. En við getum öll gefið meira af okkur sjálfum. Tíma okkar, kærleika og umhyggju. Vitum að þú sagði, í þessum heimi það ekki það sem við tökum okkur, heldur það sem við gefum frá okkur, sem gerir okkur rík. Jesús kallar á okkur til ábyrðar og til athafna. Þess vegna held ég að noti í dæmisögunni presta og levita. Og í minni nútímasögun nota ég prest og æskulí starfsmann, ég hefði getað notað kristniboða, kristniboðsvim, starfsmann kristniboðsins, hvað sem er. Ég held að hafa notað þessi dæmi Jesús vegna þess að þeir prestar og levítar eiga minnst kosti að vita hvað það var að gera. Þeir hafa þekkinguna. En það bara þannig að það ekki nóg að hafa þekkinguna ef aðgerðir eða gerðir, athafnir, fylgja ekki á eftir. Þeir sem vita en hegða sér ekki í samræmi við það sem að þeir vita eru í raun að lítils fyrir þann boðskap sem þeir jafnvel þekkja inn og út og boða öðrum en lifa svo ekki eftir sjálfur. Hver þá náungi minn? Náungi minn sá sem ég sé þegar ég elska Guð af öllu hjarta. Náungi minn sá sem ég sé þegar ég elska Guð af öllu hjarta. Ég held eiginlega að þetta sé svona einfalt. Og þá kenni ég brjóstum, geng til og bindum sár og tryggir betri framtíð eftir bestu getu. Ég gef af sjálfum mér af því að Guð hefur fyrst elskað okkur því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinni eingetinn til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og mér langar líka að lesa úr fyrsta Jóhannesarbréfi, fjórðakafla. Þið elskuðu, elskum hvert annað, því að kærleikurinn frá Guði. Því að kærleikurinn frá Guði kominn, og hver sem elskar barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sett einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að verða friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðu, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, ef við elskum hvert annað, þá Guð í okkur og kærleikur hans fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við höfum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sonur Guðs í honum Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifað eins og Kristur lifði hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti ekki elskunni, fullkomin elska rekur út óttan því að óttin býst við hegningu, en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bragði. Ef einhver segir ég elska Guð, en hatar trúsískin sín, sá lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn eða systur sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boður höfum við frá honum, að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn og systur. Elska Guðs verður raunveruleg þegar mennirnir framkvæma hana. Þess vegna skulum við taka miskunnsama samvera nokkuð til fyrirmyndar. Og hvað var það sem hann gerði? Hvað var það sem að visku samverin gerði? Greinum þetta aðeins. Í fyrsta lagi þá tók hann eftir. Hann tók eftir. Í öðru lagi þá stoppaði hann og gaf sér tíma. Í þriðja lagi hann setti annan en sjálfan sig í forgang. Í fjórða lagi hann óhreinkar sig og leggur á sig erfiði fyrir aðra. Í fimmta lagi hann tekur á sig kostnað og greiðir með gleði til að hjálpa öðrum. Í sjötta lagi hann tryggir að hjálpin sem hann og aðrir veita skili sér alla leið og leiði til sjálfshjálpar. Að sá sem þurfa að fá hjálp geti séð sig sjálfur þegar hjálpin líkur. Hann hættir ekki fyrr. Mörg atriði sem getur lært af þessari sögu. Hver þá náungi minn? Hver einn í kringum mig? Í skólanum eða vinnunni eða hvar sem þeir? Kannski nágranninn? Kannski flóttamaður? Hvernig hefði Jesús sagt söguna um miskunnsama samvíran í dag í samhengi Evrópu og flóttamannastraumsins? Leiði milli Jerúsalem og Jeríkó var stór hættuleg á dögum Jesú og miskunnsami samvíri var svo eini sem að hjálpaði þeir sem hafði orðið fyrir barðinum og glæpamönnum. Við fáum stöðu að fréttir af því að leiðin frá Sýrlandi og öðrum ófriðarsvæðum meðal annars yfir Miðjarðarhaf stór hættuleg og glæpamenn hafa fé út úr fólki og skilja eftir við dauðan styr. Og hvernig bregðumst við? Við Evrópubúar, við ríkin í norðri. Ég held að ef að Jesús hefði sagt þessa sögu í þessu samhengi, þá höfðum við, Evrópa og ríkuþjóðurnar, kannski verið prestur í sögunni. Og leviti, sem reynum svona að reyna að horfa fram hjá vandan eða fresta því að gera eitthvað með vandan. Þá held ég að Jordanar og Líbanir og Eþjópíumenn og Kenýbúar, þeir væru miskunnsami samveri. Menn þess að þessi lönd hafa tekið á móti hundruðum þúsunda flóttamanna. Hundruðum þúsunda. Á tímabili voru í Norður Kenýju eða í Austur Kenýju 500.000 manns í flóttamannabúðum. Nú var alveg stóluð huga með hvort það var 100.000 í Eþjópíu eða 200.000 flóttamenn. Og Jordaníu. Þeir eru miskunnsami samverin í þessu samhengi. Og þá hefði Jesús sagt við okkur og notað miskunnsama samveran Eþjópana, Kenýjumenn, Jordana sem dæmi farið þið og gerið það sama. Ég held að Jesús hefði sagt það við okkur. Og þá held ég að við verðum að gera okkar besta til að þrýsta á okkar yfirvöld og okkar ríkisstjórnir að virkilega leggja fé og fjármuni og forgangsraða þessu fólki til hjálpar. Til þess að við getum tekið þessa fyrirmynd miskunnsama samverans líka alvarlega í þessu stóra samhengi. Það flókið, þetta mjög flókið og erfitt vandamál, mikið verk, og mjög nauðsynlegt að gera það vel, en gerum það samt. Tökum upp okkar kross. Og mér finnst sík og salt gera mjög vel til dæmis með þessu námskeiði sem búið upp á núna. Nýbyrjað. Námskeið fyrir aðkomumenn útlendinga að læra íslensku og læra menningu og hvernig við hugsum á Íslandi. Skilja menningu okkar. Frábært framtak. Og kannski getum við sem kirkja og sóknir gert eitthvað meira í þessu samhengi. Í góðu samstarfi við aðra aðila sem að stýra þessu Rauði krossinn yfirvöld að sinna þessum bræðrum okkar og systrum eins vel og mögulegt Og er ekki merkilegt í upphafi þegar ég hérna lesum þessa sögu að þá segir maðurinn hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf? Þetta eiginlega upphafið að sögunni um miskusama samverja. Hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf? Og þá svarið elska Guð og svo náunga þinn eins og sjálfan þig. Gleymum ekki leyndardómnum sem að felst í því að elska Guð þeim leyndardómi að þegar við elskum hann lærum við að elska okkur sjálf. Þegar við elskum Guð þá lærum við að elska okkur sjálf og svo getum við elska náunga okkar. Það má ekki sleppa þessu milli skref en þess að það grunnurinn fyrir því að geta elska aðra. Skref sem við kannski gleymstundum. Sá sem ekki sáttu við sjálfa sig og heill að því að elskar ekki sjálfa sig hann getur ekki elska aðra. Það grunnurinn. Það sjálfsmyndin. Það ég sem persóna og manneskja. Ef við elskum Guð þá læknar hann okkur, þá hjálpar hann okkur, þá sýnir hann okkur hvað við erum mikilvæg, hversu ótrúlega dýrmætt við erum og hann hefur fórnað öllu fyrir okkur. Þá sjáum við að við erum mikils virði. Við eigum ekki að hata okkur sjálf, við eigum ekki að ásaka okkur sjálf. Heldur að lofa Guði fyrir hver við erum og læra að elska hann eins og hann elskar okkur, þannig að við getum að elska náunga okkar eins og hann elskar okkur. Og við elskum okkur sjálf. Þetta leyndardómur og þetta atriði sem við ekki gleyma. Og þá verður þjónustan í verki, í lífi og starfi ávöxtur af þessari elsku. Við skulum biðja. Drottinn Jesús, við þökkum fyrir það við fáum að heyra þessa sögu einu sinni enn í kvöld. Þökkum fyrir það að þú minnur okkur á þá sem að líða og þjást, þá sem að þurfa á kærleika þínum, kærleika okkar að halda. Hjálpa okkur að elska þig og elska hvert annað. Við byrðum líka fyrir starfinni þínu ríki, byrðum fyrir Leifi og fjölskyldu og þeim bænarefni sem voru nefnt hér, Hannes og skólagöngu, mömmunar Katsko, presturinn og önnur atrið sem voru nefnt rótt. Við leggjum starfið í Japan í þínu hendur og kirkjana þar og fjölskylduna, og hérna kristnu, byrði fyrir starfinu í Eþjópíu, kirkjunni þar, Kalla og unglingunum sem eru með honum, Kristín Gíða, Egill og Páll, ef ég mandi rétt. Viltu líka vera með í Keníu, bræðurum okkur að systurum þar, kirkjunni, ertu með út í hérunum þar sem við verið að byrja nýtt starf, ertu með prítikurunum, hverjum kristnum manni. Byrðum að blessa kirkju þína og hjálpa okkur öllum að taka þátt í að efla hana. Byrðum svo fyrir ástandin í heiminum, ófriði og flótta og erfileikum drottinn hjálpaði okkur að bregðast við eins og þú vilt að við bregðast við svo byrðum við saman Faðir vor þú sem ert á himnum helgist þitt nafn tilkomið þitt ríki verður þitt vilji svo að jörðu sem að himnum gef oss í dag og daglega brauð og fyrirgef oss vora skuldir svo sem við fyrirgefum úr og skuldunöldum. Egi leið þú oss í freistni, undir frels og oss við. Því að þitt ríkið, mátturinn og þyrðin, að eilu. Amen.